Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Ο τεχνικός μας, ο Γιώργος Φομπαλής, σας καλημερίζει επίσης. Η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο. Και γρήγορα, γιατί έχουμε και αρκετά πράγματα να πούμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδο, κύριος Εγκλέζος. Καλή σας μέρα, κύριε Εγκλέζο.
Είσαστε
καλά.
Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Λόγω επικαιρότητας, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ Πολιτισμού και Εθελοντισμού, αφιερωμένο στην νεολαία. Είναι στις κατασκηνώσεις, συμβαίνει στις κατασκηνώσεις του προφήτη Ηλία. Ένα φεστιβάλ για όλους. Συμμετέχουν όλοι, γιατί λόγω της παρέλευσης της σεζόν είναι ακόμα πιο ελκυστική η πρόσκληση. Ο λόγος εσάς, κύριε Κλέζο.
Η Ομοσπονδία, λοιπόν, Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει για δεύτερη φορά το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Πολιτισμού, αφιερωμένο κυρίως στην νεολαία το φετινό φεστιβάλ, αλλά όχι μόνο. Ένα διήμερο, λοιπόν, 15-16 παιδικές κατασκηνώσεις του Προφήτη Ηλία, όπου ο κόσμος μπορεί να απολαύσει δράσεις, να ενημερωθεί, να εκπαιδευτεί σε μαθήματα πρώτων βοηθειών, να ενημερωθεί από ειδικούς για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις που έχει στην περιοχή μας, να ακούσει από το σπίτι της Ευρώπης αρκετά σημαντικά πράγματα και τον κύριο Καβουκλή, να εκπαιδευτεί, όπως είπαμε, να αφήσει τα παιδιά να διασκεδάσουν από το αθλητικό συλλόγους, από τον Αγίες Κάμηρος, από τον Ροδίον Παιδεία, από τους προσκόπους με παιχνίδια που θα γίνουν στο δάσος το διήμερο αυτό, να δει τις εθελοντικές ομάδες του νησιού, οι οποίες θα είναι όλες πάνω και θα παρουσιάσουν το έργο τους, αλλά και το στόλο και τα υλικά που χρησιμοποιούν για την πυροσβέση και κατάσβεση στην περιοχή μας. Και φυσικά να διασκεδάσουμε το Σάββατο με τις rock bands του νησιού, με DJ από το νησί, μέχρι το πρωί, και την Κυριακή από τις 11 η ώρα και μετά, πέρα από τις δράσεις που θα υπάρχουν, θα υπάρχει ένα μείγμα, μια μίξη από όλες τις τοπικές ορχήστρες του νησιού, 9 στον αριθμό, οι οποίες θα εναλλάσσονται στη σκηνή με νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα, και αρκετά μέλη με τα χορευτικά τους σύλλογοι μας θα κάνουν ένα γλέντι, το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, και επειδή και ο καιρός θα είναι καλός, ευελπιστούμε ότι οι Ροδίτες, επειδή το έχουμε ανάγκη όλοι, θα περάσουν αυτό το διήμερο ευχάριστα και θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί και θα ξεφύγουμε από την καθημερινότητα για 2 μέρες.
Μάλιστα. Να πάμε, λοιπόν, τώρα στο εργατικό κέντρο. Δεν έχουμε πολύ ραδιοφωνικό χρόνο. Το εργατικό κέντρο είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, αφού αφορά όλους μας, αφορά την καθημερινότητά μας. Όσοι έχουν μπει στην καρδιά του εργατικού κέντρου, του κάθε εργατικού κέντρου, αλλά εμείς σήμερα αναφερόμαστε στο δικό μας, το εργατικό κέντρο της Ρόδου, ξέρουμε τι σημαίνει. Πώς εσείς θα το περιγράφατε, έτσι, με λίγα λόγια, το ρόλο και την αποστολή του, η οποία ομολογουμένως είναι δύσκολη, διότι έχετε ακροβατείτε μεταξύ δύο ισορροπιών.
Το εργατικό κέντρο, κύριε Βάλα, είναι το σπίτι των εργαζομένων. Αυτός είναι ο τίτλος ο σωστός. Όπου εκεί ο εργαζόμενος νιώθει την ασφάλεια, νιώθει τη σιγουριά και νιώθει ότι κάποιος θα τον ακούσει και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση στα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν σταματάνε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά καθημερινά, τα οποία άλλα αντιμετωπίζονται με την παρέμβαση του εργατικού κέντρου και άλλα αντιμετωπίζονται με παρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα ή στις υπηρεσίες του κράτους. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός το εργατικό κέντρο. Ένας οργανισμός ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με τα εργασιακά, ασχολείται με την κοινωνία, ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τους κατοίκους του νησιού. Και μην ξεχνάμε, κυρία Βάλα, ότι το εργατικό κέντρο εκπροσωπεί γύρω στις 50.000 εργαζόμενους στο νησί, όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο οργανισμό, για ένα φορέα ο οποίος καθημερινά δίνει μάχες. Στην περιοχή μας υπάρχουν προβλήματα και δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να δώσουμε εξήγηση γιατί συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που οι επιχειρήσεις δουλεύουν, υπάρχει κίνηση, υπάρχει χρήμα, υπάρχει ίσπραξη. Παρ' όλα αυτά κάποιοι επιλέγουν να τιμωρούν τους εργαζόμενούς τους είτε μην τους δίνοντας τους λιγότερα, είτε τους ταλαιπωρούν για να πάρουν τις αποζημιώσεις και ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι πλέον στην καθημερινότητα του εργατικού κέντρου.
Που σημαίνει και ότι το Το φαινόμενο των ελλείψεων προσωπικού μερικές φορές στον τουρισμό είναι θέμα αμοιβών, είναι θέμα συνθηκών, είναι θέμα νοοτροπίας των εργοδοτών τελικά. Τι από όλα είναι? Νοοτροπίας είναι, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα μείγμα από όλα αυτά, το οποίο δυστυχώς, παρόλο την έλλειψη που υπάρχει σε εργατικό δυναμικό, κάποιοι εργοδότες, ευτυχώς λέω, επαναλαμβάνω, στην περιοχή μας είναι λίγοι, είναι λίγοι στην περιοχή μας, εξακολουθούν να τιμωρούν τους εργαζόμενούς τους και να τους παιδεύουν ώστε να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Βέβαια, εδώ στην περιοχή μας υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι οι περισσότεροι είμαστε εποχικής φύσεως εργαζόμενοι. Δηλαδή, από τους 60.000 εργαζόμενους στο νησί, 42.000 είναι εποχικοί εργαζόμενοι.
Τα δύο τρίτα.
Προσπαθούμε να επιβιώσουμε, δηλαδή, με 6,5 μήνες δουλειά, και εκεί πάνω σε αυτή την εκμετάλλευση, σε αυτή την ανάγκη μας, γίνονται πάρα πολλά. Ευτυχώς, στην περιοχή μας υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες διασφαλίζουν τις ώρες αμοιβής και εργασίας, αλλά το μείγμα αυτό της συμπεριφοράς, της αυξημένης εκμετάλλευσης με τα ωράρια, υπερεργασίες, όλα αυτά, αλλά και ότι το επίδομα ανεργίας, κυρία Βάλα, εξακολουθεί να παραμένει στους 3 μήνες και όχι στους 5 τουλάχιστον, και να έχουμε εισόδημα όλο το χρόνο οι εποχικοί εργαζόμενοι, είναι ένας παράγοντας που αποτρέπει πλέον τον κόσμο να ασχοληθεί με τα εποχικά επαγγέλματα.
Που σημαίνει ότι το ζητούμενό μας είναι η πραγματική ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Εδώ τουλάχιστον στη Ρόδο, που είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, φαντάζομαι, στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο παράδειγμα, λόγω του ότι υπάρχουν εποχικά εργαζόμενοι και υπάρχει ποικιλία εργαζομένων, μάλλον.
Εδώ στη Ρόδο, κύριε Βάλα, για να μην γελιόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο από τον τουρισμό. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή μας αριθμεί τουλάχιστον περίπου στα 500 άτομα. Οι υπόλοιποι όλοι είναι εποχικά απασχολούμενοι και οι υπόλοιποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε στρατιωτικοί. Αυτό είναι το μείγμα των εργαζομένων στο νησί. Άρα λοιπόν η Ρόδος είναι μια εποχική περιοχή που ζει, οι κάτοικοι της ζουν με την εποχικότητα και είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν αυτή η εποχικότητα, αντί να επικροτείται, τιμωρείται. Και τιμωρείται, επαναλαμβάνω, ότι παρά τις δεσμεύσεις, παρά τα δίκαια αιτήματά μας, παρά το ότι το επίδομα ανεργίας είναι δικά μας χρήματα, δεν επιβαρύνει το παιδικό προϋπολογισμό ούτε κανένα ταμείο, είναι κρατήσεις που γίνονται από τους ίδιους εργαζόμενους, δυστυχώς δεν επιστρέφονται σε εμάς. Και φτάνουμε στο σημείο, οι εργαζόμενοι έχουν τελειώσει τέλος Οκτωβρίου και κάποιοι συνάδελφοι τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, θα πάρουμε ανεργία Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, και από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, Απρίλιο, Μάιο θα είναι ο πρώτος μισθός των εργαζομένων. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα τρίμηνο η πλειοψηφία των κατοίκων του νησίου αυτή δεν θα έχει εισόδημα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχουν και επιχειρήσεις που σέβονται και στηρίζουν τον εργαζόμενο, αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι άλλες που προαναφέραμε, που εκμεταλλεύονται την ανάγκη του εργαζόμενου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το εργατικό κέντρο πώς παρεμβαίνει πρακτικά και πώς το εκλαμβάνουν οι νέοι εργαζόμενοι να μπουν στην αγορά εργασίας και να μην πληρώνονται όσο θα έπρεπε να πληρώνονται? Υπάρχει ευεβαιότητα, υπάρχουν αμυλή μισθή, υπάρχει έλλειψη προοπτικής? Εσείς σαν εργατικό κέντρο, όταν έρθει ένας νέος που θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό, τι τον συμβουλεύετε?
Να κάνει καταρχήν σωστές επιλογές, να επιλέξει τους σωστούς επιχειρηματίες και εργοδότες, που σας είπα και το τονίζω ότι ευτυχώς στην περιοχή μας οι κακοί εργοδότες είναι λίγοι, οι οποίοι όμως δεν πάβει να κάνουν τη ζημιά. Εμείς λοιπόν τους λέμε το απλό, ότι επειδή η ζήτηση εργασίας είναι τεράστια, να επιλέγουν τους σωστούς εργοδότες και οι συμφωνίες που τα κάνουν να είναι σωστές και κατά κύριο λόγο να τηρούνται και να ζητάνε να αμείβονται με τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουμε σχεδόν σε όλους τους κλάδους σαν εργατικό κέντρο σε αυτό το νησί, διότι τα σωματεία μας είναι τόσο δυναμικά που έχουν συνάψει συμβάσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς. Άρα λοιπόν, το να πάω να δηλώσω να πάρω μαύρα για να πάρω κάτι παραπάνω, το οποίο το μαύρο εντός εκτός εισαγωγικών δεν θα το πάρω εάν γίνει μία διαφωνία με τον εργοδότη και θα πάρω αυτά που μου δηλώνουν, είναι νομίζω ρίσκο. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο ο νέος να ρισκάρει το οτιδήποτε, αρκεί να ζητήσει να αμείβεται με τα νόμιμα και με τα τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι νέοι Πρέπει να προστατευτούν, κυρία Βάλα. Mm-hmm. Η ελπίδα μας είναι στους νέους. Όσο μετακλητούς εργαζόμενους και να φέρουμε από τρίτες χώρες, δεν θα καλύψουν το κενό του ενός ντόπιου εργαζόμενου. Ο ντόπιος εργαζόμενος δεν δουλεύει μόνο για να εισπράξει, δουλεύει και για τον τόπο του. Η δουλειά που κάνει είναι και μια, πώς να το πω, διαφημίζει και την περιοχή μας μέσα από την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία. Αυτά δεν μπορεί να τα βρει κανένας εργοδότης από εργαζόμενους μετακλητούς από τρίτες χώρες. Μόνο από τον ντόπιο εργατικό δυναμικό.
Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ εσάς προσωπικά να διαφορείτε ιδιαίτερα για τα ερωτήματα, για τις απορίες και για τη βοήθεια προς τους νέους. Διαπιστώνεται όμως αυτή η εμπιστοσύνη προς το εργατικό κέντρο και από την συμμετοχή από τη συνδικαλιστική συμμετοχή. Υπάρχει επαρκή συνδικαλιστική συμμετοχή από τις γυναίκες και τους νέους? Υπάρχει προθυμία?
Στην περιοχή μας ευτυχώς είμαστε ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Τα σωματεία μας έχουν δυναμώσει. Ο κόσμος εμπιστεύεται τα σωματεία και κατ' επέκταση και το εργατικό κέντρο και επιστρέφει σε αυτά. Υπάρχουν γύρω στα 28 σωματεία αυτή τη στιγμή στο νησί που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι αυτή, κυρία Βάλα. Mm-hmm. Να πούμε στους νέους εργαζόμενους ότι η πόρτα του εργατικού κέντρου είναι ανοιχτή. Οτιδήποτε θελήσουν να μην φοβούνται, γιατί υπάρχει και ο φόβος. Πλέον το εργατικό κέντρο έχει ανοίξει τις πόρτες. Και όσο αφορά τις γυναίκες, θα σας πω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου υπάρχουν δύο γυναίκες στα 15 άτομα μέσα που εκπροσωπούν επάξια το ρόλο της γυναίκας και ακούγεται και η φωνή. Και είμαι πολύ τυχερός που έχω συνεργάτες. Τις δύο συναδέλφισες μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες ειλικρινά κοσμούνε. Και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχε πάλι εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο από γυναίκες, αλλά και σε σωματεία πλέον της περιοχής μας ενασχολούνται αρκετές γυναίκες. Που αυτό δηλώνει ότι όχι θέμα ισότητας, είναι θέμα δυναμικής και ότι είναι καλό πλέον και η γυναίκα να ασχολείται με τον συνδικαλισμό, γιατί οι ιδέες, οι απόψεις και οι θέσεις της γυναίκας σε τέτοια επίπεδα είναι πολύ σημαντικές. Και δεν είναι μειονέκτημα μια γυναίκα ή είναι ένδειξη ότι κάνει κάτι κακό να συμμετέχει σε συλλογικά όργανα όπως είναι ένα σωματείο. Είναι ίσα-ίσα είναι τιμή και για μας που είμαστε μαζί με αυτές τις γυναίκες σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
Έχετε εσείς προσωπικά, κύριε Γκλέζο, ένα ρόλο ο οποίος είναι αρκετά κουραστικός. Θα πρέπει να έχετε ισχυρά αντανακλαστικά, θα πρέπει να είσαστε σε επαγρύπνηση όλο το 24ωρο και γεγονός είναι ότι δεν ασχολείστε με τα εργασιακά από τότε που ξεκινήσατε να είσαστε πρόεδρος στο εργατικό κέντρο, πολύ πιο πριν. Τι σας κινητοποιεί λοιπόν μετά από τόσα χρόνια δράση στο εργατικό κίνημα και συνεχίζετε προσωπικά να ασχολείστε?
Στο εργατικό κέντρο είμαι από το 2006, σαν στέλεχος, σαν μέλος, η διοίκηση. Mm-hmm. Και τα τελευταία χρόνια, 5 χρόνια, έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του εργατικού κέντρου. Η συμμετοχή σε συλλόγους και ειδικά στο εργατικό κέντρο θεωρώ είναι τιμή για οποιοδήποτε εργαζόμενο και είναι η κορύφωση μιας προσπάθειας χρόνων να φτάσει στο ανώτερο όργανο, το οποίο είναι η διοίκηση του εργατικού κέντρου. Η αρρώστια, η αγάπη για την προσφορά και για τη βοήθεια στον συνάνθρωπό μας στην κοινωνία θεωρώ ότι είναι αυτό που δίνει σε μένα δύναμη αλλά και στο υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ποτέ δεν είναι ένας μόνος του. Η επιτυχία ενός φορέα έχει να κάνει με την ομάδα που έχεις μαζί σου. Και εγώ είμαι τυχερός, διότι έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχουμε μοιράσει τις αρμοδιότητες, ο καθένας έχει το ρόλο του. Γι' αυτό το λόγο, κυρία Βάλα, θεωρώ ότι το εργατικό κέντρο δεν είναι εγωιστικό. Αποτελεί παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις δράσεις του και τις επιτυχίες που έχει καταφέρει. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε ένα άτομο, σας είπα, οφείλεται στην ομάδα. Γιατί η ομάδα φέρνει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα στην αγορά εργασίας της Ρόδου, ποιο θα ήταν? Θα αλλάζατε μάλλον κάτι? Δεν θα αλλάζατε? Θα προσπαθούσατε να βελτιώσετε όλες τις πτυχές που αφορούν τον εργαζόμενο? Τι ακριβώς θα κάνατε αν ήταν στο χέρι σας?
Αν ήταν στο χέρι μου, θα προσπαθούσα να εξαλείψω τις αδικίες. Η μία αδικία, σας είπα, είναι η στήριξη με το επίδομα ανεργίας καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπάρχει εργασία. αλλά πολύ περισσότερο θα επιδίωκα την αύξηση στους μισθούς των συναδέλφων σε όλους τους τομείς, διότι είμαστε μια περιοχή που δουλεύει, είμαστε μια περιοχή που καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε αριθμούς. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται στην τσέπη των εργαζομένων, που αυτοί γεμίζουν και φέρνουν τους αριθμούς, τους συντηρούν και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Άρα λοιπόν αυτή η αδικία που πρέπει να εξελιχθεί είναι η αναγνώριση των εργαζομένων στην προσφορά τους στο κρατικό κουρμπανά και η αύξηση των μισθών τους και η πληρωμή της ώρας εργασίας κανονικά και όπως προβλέπεται. Ναι. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί.
Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Να εφαρμόζεται η λέξη αξιοπρέπεια στον χώρο της εργασίας, με λίγα λόγια.
Σεβασμός. Ναι. Σεβασμός ναι. στους ανθρώπους που αυτοί γεμίζουν τα ταμεία τόσο των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και του κρατικού κουρμπανά. Αυτός ο σεβασμός δυστυχώς δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει πρώτα από την ίδια την πολιτεία, η οποία δεν βλέπει την εποχικότητα, δεν βλέπει την νησιωτικότητα, δεν βλέπει τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό το νησί, που είναι ο πυλώνας του τουρισμού στην Ελλάδα και παγκόσμιος πυλώνας. Δεν μας αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, δυστυχώς, στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το παράπονό μας και αυτό πρέπει να αλλάξουμε και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Να αμοιβόμαστε με αυτό που προσφέρουμε. Κανένας εργαζόμενος δεν ζητάει κάτι παραπάνω. Όλοι οι εργαζόμενοι και αυτό τους τιμά τους συναδέλφους ζητάνε να πληρώνονται, να αμοιβώνται με αυτό που προσφέρουν.
Πανελλαδικά, σε πανελλαδικό επίπεδο, κύριε Γκλέζο, υπάρχουν δυσκολίες και ο κόσμος καθημερινά διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν έχει κουραστεί ή όχι, αλλά το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας και στον κόσμο που είναι γύρω μας. Οι τιμές ανεβαίνουν, όχι μόνο στα τρόφιμα, ιδιαίτερα στην ενέργεια, οι μισθοί μένουν παγωμένοι ή και όχι, ή και πάνε προς τα κάτω μερικές φορές. Πού πάει αυτό, κύριε Γκλέζο?
Δυστυχώς,
πού μας οδηγεί αυτό?
Δυστυχώς καθημερινά αυτό που βιώνουμε πλέον είναι ότι όλα πάνε στα ύψη. Ανεβαίνουν στο Θεό οι τιμές, οι μισθοί μένουν εκεί που είναι. Mm-hmm. Αν δείτε και τις αναφορές από την Ένωση Εργαζομένων Κατανοητών Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, θα διαπιστώσετε το ράλι που γίνεται και την εκμετάλλευση προς εμάς. Πλέον ο μισθός δεν φτάνει για το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα. Δυστυχώς. Εκεί έχουμε φτάσει και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή οι προβλέψεις είναι πολύ δυσίωνες και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα ζήσουμε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις που τις ζούμε, κυριολεκτικά τις ζούμε. Απλά επειδή ο Έλληνας ακόμα έχει την αξιοπρέπεια, έχει το δέσιμο με την οικογένεια και με τους συγγενείς, δεν βγαίνει τόσο πολύ προς τα έξω αυτό το πράγμα. Αλλά στις μικρές κοινωνίες γνωρίζουμε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς αυτό δεν μας τιμά. Δεν τιμά την περιοχή μας, δεν τιμά τη χώρα μας. Εκεί πρέπει να στραφεί. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική που πρέπει να κάνει το κράτος και είναι υποχρεωμένο να το κάνει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η συνεργασία σας με τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, τα διάφορα κέντρα εδώ, τα διοικητικά κέντρα, το επιμελητήριο κτλ. Λειτουργεί? Μήπως υπάρχουν ακόμα τύχη ανάμεσα στις δύο πλευρές μεταξύ εργαζομένων και φορέων? Και επίσης υπάρχουν θέματα που θα θέλατε να αναδείξετε περισσότερο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν βρίσκουν χώρο αυτά τα θέματα να αναδειχθούν?
Καταρχήν να σας πω ότι η συνεργασία του Εργατικού Κέντρου με τους φορείς του νησιού είναι αψογίνη, είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία, μια επικοινωνία και μια αλληλοστήριξη. Έχω κατηγορηθεί προσωπικά εγώ για την πολιτική αυτή από διάφορες παρατάξεις για το δέσιμο αυτό που έχουμε τους φορείς, αλλά αυτό το δέσιμο, κυρία Βάλα, μας έσωσε στην πανδημία. Όταν όλη η Ελλάδα ήταν κλειστή, η Ρόδος δούλεψε. Δούλεψε.
Ναι, ναι.
Και όχι μόνο αυτό, όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο λύνονται και δεν είναι μυθικό αυτό που λέω, ούτε φαντασία. Στην κυριολεξία, με ένα τηλέφωνο μεταξύ των φορέων, των επικεφαλής των φορέων, με ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται καν να κάνουμε σύσκεψη για να λύσουμε προβλήματα. Άρα λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχουμε καταφέρει αυτή τη συνεργασία με τους φορείς. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, ούτε να χωρίσουμε. Έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό σκοπό. Να επιβιώσουμε σε αυτό το νησί, να υπάρχουν θέσεις εργασίας ανοιχτές και να μπορούμε να συνεπάρξουμε όλοι μαζί. Εμείς θεωρώ στη Ρόδο το έχουμε καταφέρει. Και όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειλικρινά είμαι ευγνώμων σε όλα τα μέσα, σε όλους τους δημοσιογράφους, τους συνάδελφους σας, διότι ό,τι έχουμε ζητήσει δεν μας έχουν αρνηθεί να προβάλλουν το έργο, το αναδεικνύουν και μάλιστα είναι υποστηριχτές μας στην προβολή αυτής της προσπάθειας που κάνει το Εργατικό Κέντρο για να βοηθήσει τους εργαζόμενους αλλά και όλο το νησί.
Αν σας ζητούσα να αναφέρετε 2-3 έτσι συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου που σας κάνουν περήφανο ή έστω μία, ποια θα ήταν αυτή?
Να σας πω τις πρόσφατες που τις θυμάται και ο απλός κόσμος. Mm-hmm. Από το Εργατικό Κέντρο ξεκίνησε η προσπάθεια για να καταργηθεί το τέλος στα ATM, στις τράπεζες. Από εδώ ξεκίνησε η προσπάθεια σε πανελλαδικό επίπεδο και από εδώ ξεκίνησε και η προσπάθεια να μην κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στις απομακρυσμένες περιοχές και στη Ρόδο. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις ξεκίνησαν από το Εργατικό Κέντρο και θεωρώ ότι είναι τιμή για το Εργατικό Κέντρο που προστάθησε σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως και μέσα στην πανδημία από εδώ ξεκίνησε το βοήθημα που έδωσε η κυβέρνηση τα 534 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους μαζί με τη συνεργασία με τα εργατικά κέντρα. Δική μας πρόταση ήταν, την οποία υιοθέτησε και υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε στο ιστορικό μας αρκετές επιτυχίες, αλλά δεν είναι το θέμα της επιτυχίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε και γι' αυτό το λόγο, κυρία Βάλλα, θεωρώ ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να εμπιστευτούν το Εργατικό Κέντρο, να λένε τα προβλήματά τους και από κοινού να βρίσκουμε λύσεις.
Και επίσης συνεχίζετε να ζητάτε με επιμονή τη θέσπιση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Η Ρόδος δεν μπορεί μόνο να δίνει, έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς. Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν αφορούν τους επιχειρηματίες, δεν αφορούν τους εμπόρους, αφοράνε τους εργαζόμενους κατά κύριο λόγο. Εμείς πληρώνουμε την αύξηση του ΦΠΑ, εμείς πληρώνουμε τη διαφορά του ΦΠΑ και εμείς είμαστε αυτοί που επιβαρυνόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό που λένε ότι αν μειωθεί το ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον εργαζόμενο, θεωρώ ότι είναι λάθος, γι' αυτό επιμένουμε εμείς. Αν μειωθεί το ΦΠΑ θα μειωθούν αρκετές τιμές και στα είδη πρώτης ανάγκης, στη μεταφορά.
Το θέμα είναι να ανταποκρίνονται και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι λίγο... Δεν ξέρω αν αύριο μειωθεί το ΦΠΑ πώς θα ανταποκριθούν, ιδιαίτερα οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι ντόπιες.
Θεωρώ ότι εκεί πρέπει πλέον να κάνει την παρέμβασή του επιτέλους ο κρατικός μηχανισμός.
Έτσι ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στους ανθρώπους.
Να υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί θεωρώ ότι αυτό το κλέψιμο που γίνεται με τη διαφορά προϊόντων, δεν μπορεί στη Ρόδο να πληρώνουμε ένα προϊόν 30% παραπάνω, το ίδιο προϊόν με τα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Σας λέω, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, αν μπείτε στη σελίδα της, θα δείτε τρομερά παραδείγματα.
Βέβαια, το ρίχνουμε στις μεταφορές, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο αυξημένες οι μεταφορές. Είναι και πρέπει να μπει ένα ποσοστό παραπάνω για να βγάλουν, να κερδίσουν οι έμποροι αυτοί τις διαφορές. Αλλά αυτό είναι που έρχεται εδώ, το προϊόν όπως έρχεται εδώ τιμολογιακά, είναι υπερβολικό.
Δεν μπορεί, κυρία Βάλλα, ένα προϊόν να φεύγει από τον αγρότη με 0,80 λεπτά και στο ράφι να το βρίσκουμε το 10 ευρώ. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα,
σωστό,
σας λέω.
Και σωστό.
Υπάρχουν τα παραδείγματα αυτά, είναι μέσα καταγεγραμμένα στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, που έχουμε τη χαρά να έχουμε κι εμείς παράρτημα στη Ρόδο, μέσα στο Εργατικό Κέντρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, που καθημερινά αυτά που διαπιστώνει η Ένωση, σας λέω, είναι τρομακτικά. Χθες διαπίστωσε ότι συγκεκριμένα στα όσπρια η αύξηση είναι 18 φορές παραπάνω από ό,τι την πουλάει ο παραγωγός από το χωράφι.
Μάλιστα.
Έχει φτάσει το όσπριο να αγοράζεται με 15 και 16 ευρώ το κιλό. Έχει γίνει κρέας πλέον το όσπριο.
Μάλιστα.
Και όχι ότι οφείλεται ο παραγωγός, είναι όλη αυτή η κλοπή που γίνεται από τους μεσάζοντες, τους εμπόρους και από τα ίδια του σούπερ μάρκετ εναντίον των καταναλωτών. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, γιατί αυτά είναι που αυξάνουν την καθημερινότητα του σε κόστος, την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Γκλέζο, δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Μας έλειψε το κομμάτι της, του πολιτισμού, εκτός από, από τα πρώτα 2-3 λεπτά που αναφέραμε για το φεστιβάλ. Είσαστε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Σωματείων Ρόδο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε σε αυτό, διότι θα πρέπει να πάμε παρακάτω και να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Τόπο. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά. Θα σας πει ο αγαπητός αντιδήμαρχος για τον πολιτισμό πολύ καλύτερα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, πάμε και σε λίγο θα έχουμε στη γραμμή μας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Ρόδου, τον κύριο Γιώργιο Τόπο. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής σε ραδιοπλόες για δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε και στο πρώτο μέρος, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού της Ρόδου, ο κύριος Γιώργιος Τόπος, τον οποίο καλημερίζουμε.
Καλημέρα, κύριε Βάλια.
Καλή σας μέρα. Είναι λοιπόν η Ρόδος μας ένα από τα πιο εμβληματικά νησιά της Ελλάδος. Συνδυάζει πλούτο, πολιτισμό, δυναμική τουριστική ανάπτυξη. Και στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεστε και εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε. Τα τελευταία χρόνια εργάζεστε, πήρε το δώσ' για την ανάδειξη της Ρόδος, προορισμού που προσφέρει όχι μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά και πολιτισμό και παράδοση και εμπειρίες υψηλής ποιότητας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Πώς πέρασε πολιτιστικά το καλοκαίρι που τώρα ολοκληρώνεται?
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα πολύ έτσι θερμό καλοκαίρι πολιτιστικών θράσεων. Είχαμε πάρα πολλές και ποιοτικές δράσεις πολιτιστικές, θεατρικές, συναυλίες, μουσικές παραστάσεις. Και στα χωριά μας ακόμα στηρίξαμε απόλυτα στο 100% όλα τα πανηγύρια και όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων των πολιτιστικών, αλλά και όχι μόνο, και των τοπικών κοινοτήτων εκεί. Γιατί πιστεύουμε και θεωρούμε ότι η αποκέντρωση είναι κάτι σημαντικό για το νησί μας και για τη δημοτική αρχή και επενδύουμε πάνω σε αυτό, έτσι ώστε οι κάτοικοι των χωριών μας να έχουν μια ποιοτική πολιτιστική ζωή.
Μάλιστα. Να πούμε λίγα πράγματα για τα Χριστούγεννα και πλησιάζουν. Από τα καταστήματα λοιπόν, συνήθως από την αγορά ξεκινά σε κάθε τόπο το σινιάλο για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Βιάζονται και οι ίδιοι να αναδείξουν τα εμπορεύματά τους. Βιαζόμαστε όμως και εμείς να εισέλθουμε σε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα. Τι ονειρεύεται εφέτος, τι θα φτιάξει, τι θα δημιουργήσει εφέτος ο Δήμος της Ρόδου για την πόλη μας?
Να πούμε ότι ακόμα και σήμερα δεν θυμίζει έτσι να οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Είναι καλοκαίρι ακόμα στο νησί της Ρόδου.
Καιρικά έχετε δίκιο. Αλλά
ναι, παρόλα αυτά όμως εμείς έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες εδώ και ένα μήνα σχεδόν να προετοιμαζόμαστε για να ξεκινήσουμε το στολισμό μας, να ξεκινήσουμε το χριστουγεννιάτικο χωριό μας, προγραμματίζουμε τις εκδηλώσεις του χριστουγεννιάτικου χωριού μας, ακόμα και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλο το νησί της Ρόδου. Το επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες μέρες, θα ξεκινήσει και ο στολισμός στο κέντρο της πόλης, στα χωριά μας, και θα ξεκινήσει η κατασκευή και του χριστουγεννιάτικου χωριού που θα βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πού θα γίνει στην πλατεία Δημαρχείου και τι θα περιλαμβάνει?
Το χριστουγεννιάτικο χωριό φέτος θα είναι εντελώς διαφορετικό. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Θα είναι ένα σινιάτικο χωριό τύπου Δυτικής Ευρώπης.
Μάλιστα.
Με τα σπιτάκια, τα ωραία σπιτάκια που θα έχουμε και διάφορα προϊόντα. Θα έχουμε τα παιχνίδια για τα μικρά παιδιά και παράλληλα θα έχουμε και τις εκδηλώσεις πολιτιστικές, όχι μόνο μουσικές και θεατρικές, αλλά και εργαστήρια για μικρά παιδιά όπως ζωγραφική, face painting και διάφορα άλλα τα οποία θα μπορέσουν τα παιδιά να γεμίζουν χαρά, έτσι να διασκεδάσουν τα Χριστούγεννα και οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα στο χριστουγεννιάτικο χωριό για να περάσουν όμως αυτές τις χριστουγεννιάτικες μέρες.
Οι σύλλογοι με τους οποίους αντιλαμβάνομαι ότι έχετε αρκετά καλή σχέση με τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και τους τοπικούς καλλιτέχνες, πώς ανταποκρίνουν, σας βοηθούν σε αυτό που κάνετε?
Πάντα τα αποκρίνονται σε ό,τι και αν τους ζητήσουμε, είναι εκεί, βοηθάνε πάντα. Έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση, δημιουργική θα έλεγα, με όλους τους συλλόγους του νησιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να παραχθεί πολιτισμός στο νησί της Ρόδου. Εμείς επενδύουμε σε αυτές τις συνεργασίες, γιατί πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα μέσα από αυτές τις συνεργασίες είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για την εξέλιξη και ανάπτυξη του πολιτισμού μας στο νησί της Ρόδου.
Και συμβαίνει να διαθέτει η Ρόδος ένα εξαιρετικό μνημειακό απόθεμα στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αξιοποιείται αυτά τα σημεία της πόλης μας πολλές φορές.
Ναι, και να πούμε εδώ ότι αξιοποιούμε όχι μόνο τα τοπία και τα φυσικά έτσι, σημεία του νησιού, αλλά αξιοποιούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και τους καλλιτέχνες. Το έψυχο δυναμικό, το καλλιτεχνικό, το τόπιο του νησιού μας κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, έτσι, όχι μόνο τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου σε διάφορες εκδηλώσεις έτσι, στηρίζουμε όλο το δυναμικό, το καλλιτεχνικό, το τόπιο και νομίζω ότι αυτό αξίζει γιατί και να σας δώσω σε πολλά συγχαρητήρια γιατί το καλλιτεχνικό μας δυναμικό είναι πάρα πολύ ποιοτικό, είναι σε ένα μεγάλο επίπεδο σε σχέση με και ακόμα και με τα άλλα νησιά, αλλά ακόμα και με το κέντρο, θα έλεγα εγώ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι σημαντική αυτή η συνεργασία μας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζετε για να ενισχυθεί η πολιτιστική παιδεία των νέων, γιατί όπως μου είπατε είναι αυξημένη.
Είναι αυξημένη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει τα καλλιτεχνικά μας εργαστήρια. Που εκεί έχουμε ξεκινήσει με τη ζωγραφική μας. Έχουμε κάποια εργαστήρια και στο κέντρο της Ρόδου, αλλά προσπαθούμε σιγά σιγά να το αποκεντρώσουμε. Έχουμε ξεκινήσει στις Καλυθιές, στα Ποσκινού, στα Φάντου και τώρα συζητάμε για να το επεκτείνουμε η Αλισσό, Κρεμαστή. Βασικά το συζητάμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και στην δυτική μεριά του νησιού. Έχουμε τα καλλιτεχνικά εργαστήρια της φωτογραφίας με σεμινάρια. Έχουμε το χορό μας, τον παραδοσιακό χορό μας, το σύγχρονο χορό μας. Έχουμε διάφορα καλλιτεχνικά εργαστήρια τα οποία βοηθούν έτσι στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής κουλτούρας των νέων, αλλά όχι και μόνο και των ενηλίκων.
Που σημαίνει ότι υπάρχει ενίσχυση και από το Δήμο συνεχώς του πολιτιστικού προσώπου της Ρόδου. Πού θέλετε να το φτάσετε, μέχρι πού θέλετε να το φτάσετε έτσι σε ό,τι αφορά τις δικές σας τις δυνάμεις και τις συνθήκες οι οποίες σας επιτρέπουν να το προχωρήσετε.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε τώρα. Είναι τα μέσα και οι συνθήκες που έχουμε. Ναι. Με ό,τι μέσα διαθέτουμε και μέσα από τις συνθήκες θέλουμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Να το πάμε όσο περισσότερο πέρα μπορούμε, όσο περισσότερο πιο ποιοτικό, όσο πιο περισσότερο καλλιτεχνικό μέσα από τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, που θα διαθέτουμε το επόμενο διάστημα και μέσα από τις συνθήκες. Για μας είναι, νομίζω, ένα μεγάλο στόχος αυτός η καλλιτεχνική κουλτούρα και να σημειώσω εδώ, γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι εκτός από αυτά τα καλλιτεχνικά εργαστήρια που ανέφερα προηγουμένως, έχουμε και ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι που πηγαίνει σε σχολεία, που είναι η μουσική εκπαίδευση. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιτεχνικό που αφορά τα παιδιά μας, τα μικρά παιδιά στα δημοτικά σχολεία, που είναι η μουσική προπαιδεία. Και πηγαίνει σε διάφορα χωριά του νησιού μας, στα δημοτικά σχολεία και έτσι εκπαιδεύει και τα μικρά παιδιά μέσα από τη μουσική.
Μάλιστα.
Είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό θεωρούμε και νομίζω ότι σιγά σιγά θα το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Να φτάσει σε όλα τα σχολεία του νησιού μας.
Και οι πολιτιστικές ομάδες, βλέπω μια προθυμία και από τις πολιτιστικές ομάδες και τους συλλόγους, μια προθυμία να συμμετάσχουν, να δημιουργήσουν. Την Κυριακή, παραδείγματος χάρη, έχει η Κάρπαθος, ο Παγκαρπαθιακός, στις 6 ώρα το απόγευμα. Έχει στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου Ανδρέας Λεντάκης, Δωδεκανήσιος Αγωνιστής Δημοκρατίας, αυτός είναι ο τίτλος, η μέρα τιμής και μνήμης αφιερωμένη στη ζωή, στη δράση και στο έργο του Ανδρέα Λεντάκη. Θα έχει και χορευτικά, θα είναι η Κάλυμνος, η Κάρπαθος. Είναι γνωστή για τη βαθιά παράδοση και για την παράδοση που συνεχίζουν να τηρούν με αμύωτο ρυθμό οι Καρπάθοι.
Ναι, ακριβώς. Και πριν μια εβδομάδα είχαν και άλλη μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική, ναι, για την καταστροφία στα νησιά μας. Ναι, υπάρχει μεγάλη διάθεση και δημιουργία από όλους τους λόγους για πολιτιστικές δράσεις, για να αναδείξουν την παράδοσή μας, τα έθιμά μας, την ιστορία μας, τη λαογραφία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε και να διατηρούμε και να μάθουν οι νέοι και να συνεχίσουν να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προγόνοι μας. Οι επόμενες γενιές θα το συνεχίζουν. Και κάνουν πάρα πολύ σπουδαίο έργο, όπως είπατε, και ο Καρπαθιακός Σύλλογος Ρόδου, με την εκδήλωση των Λετάκι, όπως είπατε, όπως αναφέρατε σωστά, όπως και όλοι οι σύλλογοι, όπως και εσάς θα έλεγα που συμμετέχετε στο Σύλλογο των Καλυμνίων.
Κάνετε
είναι πολύ σπουδαίο έργο.
Όπως
και οι ΚΟΗ κάνανε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
Πριν από λίγες μέρες.
Θα έλεγα και η Ομοσπονδία Πολιτικών Συλλόγων, που αυτό ο Σαββατοκύριακο έχει το δεύτερο
φεστιβάλ. Ναι, μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Εγκλέζο γι' αυτό. Να σταματήσουμε εδώ το κομμάτι του πολιτισμού και να πάμε να επανέλθουμε στον τουρισμό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο βιώσιμος και ποιοτικός τουρισμός. Προχωρά αυτό στη Ρόδο, είναι εφικτό, το επιδιώκεται? Γιατί κάποια στιγμή ήταν, κάποιες εποχές πριν, ήταν ας έρθει τουρισμός και ό,τι να είναι. Στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια τα κωδικοποιήσαμε, είδαμε ότι το ό,τι να είναι δεν είναι για τη Ρόδο, οπωσδήποτε δεν είναι για τη Ρόδο, και ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε προβάλλοντας αλλιώς τα πλεονεκτήματα της Ρόδου. Πώς πάει αυτό στη Ρόδο, το περιβάλλον ας πούμε ή οτιδήποτε άλλο. Οι εκδηλώσεις που είπαμε προηγουμένως. Είναι λοιπόν ο ποιοτικός τουρισμός βιώσιμος στη Ρόδο?
Σαφώς και είναι βιώσιμος. Καταρχάς θα έλεγα ότι η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί. Ένα νησί φιλόξενο, ασφαλές, το οποίο προσφέρει ποιοτικές διακοπές για τον επισκέπτη που θα έρθει να περάσει όμορφα τις διακοπές του και προσφέρει εναλλακτικό τουρισμό. Εμείς αυτό που στοχεύουμε για τον ποιοτικό έτσι και βιώσιμο τουρισμό στο νησί της Ρόδου είναι ο εναλλακτικός τουρισμός. Εναλλακτικό τουρισμό εννοούμε πολιτιστικό, όπως μιλούσαμε νωρίτερα για τον πολιτισμό μας, για τις εκδηλώσεις μας και όλα αυτά που δημιουργούμε. Θα έλεγα για θαλάσσιο τουρισμό, γιατί γύρω-γύρω από το νησί μας υπάρχει θάλασσα, οπότε ο θαλάσσιος τουρισμός είναι πολύ εξελίξιμος και αναπτύσσεται πολύ γρήγορα.
Είχε συμμετάσχει και στην Κύπρο.
Και δεν είναι μόνο
Ρόδος
στο θαλάσσιο τουρισμό, το yachting.
Γενικότερα τα σπορ εννοείται.
Και οι εκδρομές, ας πούμε, οι θαλάσσιες είναι και τα θαλάσσια σπορ. Είναι οι καταδύσεις. Είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί όταν μιλάμε για θαλάσσιο τουρισμό, με την ευρεία έννοια του όρου. Όπως επίσης έχουμε και το θρησκευτικό μας τουρισμό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πλούτο στον θρησκευτικό τουρισμό που χρειάζεται σιγά σιγά να τον αναδείξουμε. Επίσης ένα σημαντικό εναλλακτικό τουρισμό που η Δυτική Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, τον προτιμάνε, είναι ο περιπατητικός τουρισμός.
Ένας τουρισμός
ο οποίος τον διαθέτουμε εδώ στη Ρόδο. Έχουμε πολλά μονοπάτια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα προς επίσκεψη. Έχουμε δημιουργήσει και μια εφαρμογή που εκεί μέσα καταγράφουμε ήδη 14 μονοπάτια και σιγά σιγά θα τον αναπτύξουμε και θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα μονοπάτια για να μπορέσει ο επισκέπτης να τα επισκεφθεί. Είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και αυτός ο εναλλακτικός τουρισμός.
Και έχει άπειρες, είναι άπειρες οι όμορφες γωνιές της Ρόδου που μπορείς να περπατήσεις, να δεις, να ηρεμήσεις. Γιατί ο ψυχικός κόσμος, κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται λίγο, είναι λίγο ακροβατή λίγο. Οπότε τα έχει ανάγκη αυτό, όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι τα έχουμε ανάγκη αυτά.
Ακριβώς, αν νιώθουμε εμείς καλά με το νησί μας, οι κάτοικοι της Ρόδου, θα νιώθουν και οι επισκέπτες μας. Ναι, νομίζω έτσι λένε το.
Οπότε επιμήκυνση λοιπόν, ζητάμε μέσα από τα πολιτιστικά ή τα θεματικά γεγονότα, μέσα από τους τόπους όπου μπορεί να κάνει κανείς περιπατητικό τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο, για να γίνει έτσι λίγο, αν και φέτος ήταν μεγάλη η σεζόν, έτσι δεν είναι, αρκετά μεγάλη όπως και πέρσι.
Ήταν αρκετά μεγάλη και νομίζω ακόμα
και συνεχίζει. Ναι, και συνεχίζει.
Εγώ θα πω ότι ακόμα συνεχίζει, γιατί υπάρχουν κάποια γκρουπ τα οποία βρίσκονται στη Ρόδα αυτή τη στιγμή και έρχονται κάποια γκρουπ. Θα σταματήσουν ένα διάστημα τον Δεκέμβρη και στην περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά θα ξανασυνεχίσουν μέχρι και τον Μάρτιο-Απρίλιο.
Είναι αυτό που είπατε
νομίζω
προηγουμένως. Γίνονται
πράγματα τα οποία πηγαίνουν, κατευθύνονται προς την επιμήκυνση της σεζόν.
Είναι αυτό που
αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, στοχευμένη δουλειά, σχέδιο, συνεργασίες για να πετύχει το 100%.
Το αποδείξατε και προηγουμένως, λέγοντας ότι για ποια Χριστούγεννα μιλάμε τώρα, που μας φέρνουν στο μυαλό κρύο και χιόνια. Καλά, χιόνια δεν υπάρχουν στη Ρόδο, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι θα φανταζόμαστε τα Χριστούγεννα, τη στιγμή που έχουμε ακόμα αρκετή ζέστη. Νομίζω θα κάνουμε Χριστούγεννα Αυστραλίας φέτος, αν πάει έτσι ο καιρός. Ωστόσο υπάρχουν και αρκετά μεγάλες προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή, φέρνουν οι παγκόσμιες κρίσεις. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Έρχεται ο χειμώνας και δεν ξέρουμε πάλι, δεν είναι φυσικό, είναι φυσικό μάλλον να μην γνωρίζουμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή, τι θα γίνει πάλι φέτος με τον καιρό. Ξεκινά μία βροχή και όλοι σκεφτόμαστε προηγούμενες εμπειρίες.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε αυτή τη στιγμή. Η κλιματική αλλαγή νομίζω έχει γίνει πια καθημερινότητα, έχει μπει από τα καλά στις ζωές μας. Νομίζω ότι από την πλευρά της πολιτικής προστασίας η πρόληψη που διαχειρίζεται και προσπαθεί να δημιουργήσει νομίζω είναι σε ένα μεγάλο βαθμό πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ σημαντική δουλειά που κάνει ο συνάδελφος και σε αυτό το κομμάτι ο κύριος Θωμάτος. Εγώ το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι όλα θα κυλήσουν καλά αυτή τη σεζόν, αυτή τη χειμερινή σεζόν θα έλεγα. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω, αυτό που είπατε τις προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαμε κάποιες έτσι αναταράξεις στις γειτονιές, στη γειτονιά μας πιο συγκεκριμένα. Κάποιες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν την τουριστική περίοδο. Κυρίως στις αρχές είχαμε έτσι ένα μικρό περίεργο περιβάλλον, θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά ο προορισμός μας το ξεπέρασε.
Είναι
το ξεπέρασε
από μόνος πολύ γρήγορα.
Κλείσαμε τη σεζόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Κλείσαμε τη σεζόν στο 2% σε σχέση με άλλους προορισμούς της Μεσογείου, του Νοτίου Αιγαίου, που δεν πήγαν τόσο καλά σε σχέση με εμάς. Νομίζω ότι η Ρόδος είναι ένας προορισμός πάρα πολύ καλός, ασφαλής και φιλόξενος. Γιατί τη Ρόδο τι κάνουν οι κατοίκοι της, τι κάνουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, που η φιλοξενία στο νησί μας έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.
Μάλιστα. Κύριε Τόπο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, διότι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και για τα δελτία ειδήσεων ο χρόνος είναι πολύ αυστηρός. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Βάλα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, ναι, θα πάμε. Μπράβο, Γιώργο. Καταλαβαίνω το τραγούδι που θα βάλεις και μου αρέσει πολύ. Για να μην συνεχίσετε με τη φωνή μου, κυρίες και κύριοι, να ακούτε τη φωνή μου, καλύτερα να ακούτε τη φωνή της Γαλάνη. Εδώ ολοκληρώνουμε το ραντεβού μας ξανά την ερχόμενη Τρίτη από τον Γιώργο Μπαλή και τη Μαρία Βάλα. Εύχες να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τώρα βροχή.